Hoxe pónse a disposición da veciñanza dos aparcamentos alternativos máis, un en Ramón Piñeiro e outros en Lamas López, é dicir, na zona da residencia e do Castiñeiro. Con un investimento de 171.000 euros, poñemos a disposición novamente dos veciños e veciñas da cidade 69 novas prazas. En total, entre o pasado mandato e o que levamos de mandato, temos acadado máis de 1.000 prazas públicas gratuitas para a veciñanza, para que poidan facer uso e disfrute delas, donde temos invertido máis de 500.000 de euros. E, evidentemente, esta é pois, unha tónica, isto é un obxectivo do goberno de seguir habilitando pois, espazos públicos para uso público para seguir podendo disfrutar, en definitiva, de todos os recunchos da nosa cidade.